VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคม2559นะครับหัวข้อข่าวในวันนี้จอห์นเคสิกผู้ว่าการรัฐโอไฮโอเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันรายล่าสุดที่ประกาศถอนตัวออกจากตำแหน่งผลการสำรวจแสดงว่าหากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมีขึ้นในวันนี้ฮิลลารี คลินตันจะได้รับชัยชนะโดนัลด์ ทรัมป์ในระดับตัวเลข2หลักด้วยกันวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับบุตรชายคนเดียวของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์คอสซึ่งมีโอกาสได้รับคะแนนนิยมอย่างสูงและอาจจะได้รับเลือกเป็นรองประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์ในการเลือกตั้งวันจันทร์หน้านะครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานการสัมภาษณ์ตอนที่2ของโครงการกำลังใจเป็นมุมมองของฝ่ายตุลาการเกี่ยวกับการพิจารณาปัญหาคดียาเสพติดและการกำหนดบทลงโทษนะครับรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรายงานด้านสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจจะสร้างความร้อนในภูมิภาคตะวันออกกลางและทางเหนือของแอฟริกาจนให้ประชาชนไม่สามารถใช้อาศัยอยู่ได้รายงานวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องการค้นพบว่ามนุษย์เรานั้นยังรู้จักสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกน้อยมากคือเพียงแค่ 0.001% เท่านั้นเองติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับนายจอห์นเคสิกผู้ว่าการรัฐโอไฮโอเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีคนล่าสุดที่ประกาศถอนตัวออกจากการแข่งขันหลังจากที่เมื่อวานนี้วุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสได้ประกาศขอถอนตัวจากการแข่งขันเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันไปแล้วเช่นกันหลังจากที่ประสบความพ่ายแพ้อย่างยับเยินต่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งในขั้นต้นในรัฐอินเดียนาการถอนตัวของผู้สมัครที่เหลือ2รายสุดท้ายก็หมายความว่าขณะนี้เหลือนายโดนัลด์ ทรัมป์อยู่เพียงคนเดียวที่อยู่ในข่ายจะได้รับเลือกเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้และผลการสำรวจของ CNN ที่เปิดเผยในวันนี้แสดงว่าถ้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมีขึ้นในวันนี้ฮิลลารี คลินตันจะได้รับชัยชนะเหนือโดนัลด์ ทรัมป์ในระดับอัตราส่วน 53-41% ด้วยกันนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเมืองคือเรื่องของผู้ที่อยากจะเป็นประธานาธิบดีในสหรัฐส่วนในฟิลิปปินส์ในวันจันทร์สัปดาห์หน้าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีและขณะนี้เป็นที่คาดหมายกันว่าบุตรชายคนเดียวของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์คอสคือวุฒิสมาชิกมาร์คอสจูเนียร์หรือที่มีชื่อเรียกเล่นว่าบองนั้นกำลังได้รับความนิยมและอาจจะได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์โดยชาวฟิลิปปินส์หลายคนสามารถแยกแยะเรื่องความเรื่องชื่อเสียงที่มัวหมองของครอบครัวกับเรื่องของผลงานส่วนบุคคลได้คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ครับในยุครุ่งเรืองของตระกูลมาร์กอสแห่งฟิลิปปินส์คนจำนวนมากยังคงจำได้ถึงการปกครองประเทศที่ยาวนานกว่า20ปีของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสและชีวิตที่ฟู่ฟ้าของภริยานางอิเมดามาร์กอสครับขณะนี้ลูกชายคนเดียวของครอบครัวเฟอร์ดินานด์บองมาร์กอสจูเนียร์กำลังเตรียมลงเลือกตั้งทั่วไปในตำแหน่งรองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์วันที่9พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันจันทร์สัปดาห์หน้านะครับ
แม้รอนตายุงฮินดีลามังมังอสลิตาฮินดีลามังฮินดีลามังมังอสโลแกน
ขณะนี้บองมาร์กอสมีคะแนนคู่ขี้กับเลนนี่โลบริโดสสหญิงฝ่ายตรงข้ามซึ่งมาจากพรรครัฐบาลบองวัย58ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษเข ขาสั่งสมประสบการณ์ทางการเมืองมา20ปีในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกและหากเขาชนะการเลือกตั้งรองประธานาธิบดีในวันจันทร์โอกาสที่ในอนาคตเขาจะลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะมีมากขึ้นคนฟิลิปปินส์ยังคงไม่ลืมความเสียหายทางเศรษฐกิจและปัญหาคอร์รัปชันจากครอบครัวมาโกสในสมัยที่ประธานาธิบดีมาโกสผู้พ่อปกครองประเทศในช่วงนั้นยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางแต่คนจำนวนไม่น้อยสามารถแยกแยะอดีตของครอบครัวกับความชื่นชอบส่วนตัวในบองบองมาโกสจูเนียร์ได
้สตาร์ทอะไรอย่างนี้
เดนนิสพาราจีพนักงานบริษัทขนส่งทางเรือแห่งหนึ่งกล่าวว่าตนเชื่อว่าบองบองแตกต่างจากพ่อของเขาและจะไม่ทำผิดแบบเดียวกับอดีตประธานาธิบดีมาโกสบองบองมาโกสต้องการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้นี้เชื่อว่านโยบายของเขาดีต่อแรงงานฟิลิปปินส์นะครับทั้งนี้การเลือกตั้งของฟิลิปปินส์แบ่งแยกการลงคะแนนตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีอย่างชัดเจนดังนั้นเมื่อทราบผลการเลือกตั้งผู้นำอันดับ1และอันดับ2ของประเทศอาจจะไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคเดียวกันนะครับเมื่อบองบองมาโกสถูกถามว่าครอบครัวของตนควรขอโทษต่อประชาชนเรื่องการใช้อำนาจในทางที่ผิดของพ่อของเขาหรือไม่ทายาทของตระกูลมาโกสผู้นี้กล่าวว่าตนจะไม่ขอโทษในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเฟอร์ดินานด์มาโกสถูกโค่นอำนาจหลังจากการลุกฮือของประชาชนนำโดยนางคอราซอนอคิโนและเขาต้องหนีไปอยู่ที่รัฐฮาวายของสหรัฐจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อ27ปีก่อนมีผู้ประเมินว่าครอบครัวมาโกสโกยทรัพย์สินจากการคอร์รัปชันจนมีความมั่งคั่งระดับหมื่นล้านดอลลาร์นะครับหนึ่งในผู้วิจารณ์บองบองมาโกสคนสำคัญคือประธานาธิบดีคนปัจจุบันเบนนิกโนอาคิโนลูกชายของนางคอราซอนอาคิโนนั่นเองสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีกผู้หนึ่งโรลี่อัลวาเรสกล่าวว่าการเป็นลูกอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสไม่ได้เป็นข้อเสียสำหรับเธ
อ
เธอกล่าวว่าเมื่อครั้งที่อดีตประธานาธิบดีมาโกสผู้พ่อใช้กฎอัยการศึกปกครองประเทศช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่สวยงามสำหรับเธอเพราะประชาชนคลายความกังวลจากภัยอาชญากรรมได้แต่บอนิฟาซิโอฮิลากันโฆษกของกลุ่มต่อต้านครอบครัวมาโกสกล่าวว่าฟิลิปปินส์ควรที่จะได้ผู้นำที่ดีกว่าคนโกหกและเก็บงำทรัพย์สินที่ขโมยมารวมทั้งขาดสำนึกในการแยกแยะถูกผิดอย่างไรก็ตามบองบองมาโกสยังคงเดินหน้าหาเสียงโดยการเรียกร้องให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในประเทศและต้องดูต่อไปนะครับว่าอนาคตทางการเมืองของทายาทตระกูลมาโกสผู้นี้จะสามารถไปได้ไกลถึงตำแหน่งผู้นำประเทศหรือไม่และผลการเลือกตั้งรองประธานาธิบดีในวันจันทร์จะมีส่วนกำหนดเส้นทางต่อไปของเขาให้ชัดเจนมากขึ้นครับ
ang isang kilusan ng pagkakaisa muli ng isang bayan ng Pilipino.
Ito po ang aking... ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่วนในเมียนมานะครับปลัดกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมากล่าวกับ Voice of America ว่าเมียนมานั้นไม่ต้องการให้สถานทูตสหรัฐใช้คำเรียกชื่อกลุ่มชาวมุสลิมในประเทศว่าโรฮิงญาอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาได้ยื่นคำร้องขอเรื่องนี้อย่างเป็นทางการต่อสถานทูตสหรัฐแต่อย่างใดประเด็นดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อวันหลังจากที่สถานทูตสหรัฐในเมียนมาออกคำแถลงแสดงความเสียใจหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เรือล่มเมื่อวันที่19เมษายนทำให้ชาวมุสลิมโรฮิงญาจมน้ำเสียชีวิตถึง40คนโดยปกติแล้วรัฐบาลเมียนมาไม่ยอมรับสถานะของชาวมุสลิมในประเทศนะครับและเรียกชาวมุสลิมเหล่านี้ว่าเบงกาลีซึ่งหมายถึงผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากบังคลาเทศถึงแม้ว่าชาวมุสลิมเหล่านี้จำนวนมากจะอาศัยอยู่ในเมียนมาหลายชั่วอายุคนแล้วก็ตาม ชาวมุสลิมเหล่านี้ไม่มีฐานะทางกฎหมายและไม่สามารถแต่งงานหรือเข้ารับการศึกษาได้อย่างเป็นทางการครับส่วนในยุโรปนะครับคณะกรรมการยุโรปเปิดเผยรายละเอียดของแผนการซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าเป็นแผนที่แสดงความสิ้นหวังในการที่จะรับมือกับปัญหาผู้อพยพเข้ายุโรปซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาแผนที่ว่านี้รวมถึงข้อเสนอเรื่องกลไกความเป็นธรรมที่จะกำหนดให้ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปต้องรับผู้อพยพเข้าเมืองเหล่านี้ในจำนวนที่กำหนดหรือมิฉะนั้นจะต้องจ่ายค่าปรับแต่ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการต่อต้านคัดค้านจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางซึ่งได้ต่อต้านข้อเสนอหรือแผนการที่ว่านี้มาก่อนแล้วคาดว่าจะมีการลงมติในข้อเสนอของคณะกรรมการยุโรปในเรื่องนี้ในที่ประชุมรัฐสภายุโรปในเดือนมิถุนายนครับและคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ Voice of America ภาคภาษาไทยได้เสนอรายงานการสนทนากับที่ปรึกษาโครงการกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหานักโทษหญิงในคดียาเสพติดของไทยไปแล้วนะครับสำหรับรายงานวันนี้จะเป็นบันทึกการสนทนามุมมองของฝ่ายตุลาการนายสัญชัยล้อมณีนพรัตน์ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ที่จะให้มุมมองการทำงานของฝ่ายตุลาการในการพิจารณาคดียาเสพติดครับในฐานะที่เป็นฝ่ายตุลาการประสบการณ์ของท่านเองเนี่ยในการทำงานในเรื่องของคดียาเสพติดเนี่ยตอนนี้สิ่งแวดล้อมทางกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยท่านมองเห็นปัญหาอะไรบ้างไหมครับในการทำงานของท่านตอนนี้แล้วในการทำงานของทางฝ่ายศาลหรือฝ่ายตุลาการเนี่ยมีดุลพินิจมีความคล่องตัวมากน้อยแค่ไหน
ครับสำหรับทางศาลเนี่ยก็คงเป็นผู้ใช้กฎหมายกฎหมายกำหนดมาอย่างไรศาลก็ต้องพิจารณาพิพากษาคดีไปตามนั้นโดยเฉพาะเรื่องโทษคดียาเสพติดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกฎหมายที่กำหนดโทษไว้แข็งตัวนะครับเอาว่าปัญหาในคดีที่เกิดขึ้นในศาลส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นคดีเกี่ยวกับถ้าเป็นยาเสพติดจะเป็นคดีเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีนซะเป็นส่วนใหญ่ 80-90% นะครับกฎหมายเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีนเนี่ยที่กำหนดโทษเนี่ยโทษเท่ากับเฮโรอีนแต่การสันนิษฐานของกฎหมายเฮโรอีนสารบริสุทธิ์3กรัมกฎหมายถือว่ามีในครอบครองเพื่อจำหน่ายแต่เมทแอมเฟตามีนสารบริสุทธิ์375 มิลลิกรัมหรือ.375 กรัมน้อยกว่าเกือบ10เท่าเนี่ยกฎหมายถือว่าครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วแล้วโทษจะเท่ากันคือหมายความว่าโทษขั้นต่ำจำคุก4ปีคือพูดง่ายว่าถ้าใครมีเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์375 มิลลิกรัมต้องโทษจำคุกขั้นต่ำ4ปีแล้วพอกฎหมายกำหนดโทษหนักอย่างนี้เนี่ยเวลาศาลตัดสินศาลก็ต้องถือตามกฎหมายใช่ไหมครับพอมีโทษอย่างนี้เนี่ยศาลก็ต้องตัดสินอย่างนี้มันก็เกิดปัญหาคือความจริงเขาถ้าเขาไม่ได้เป็นคนค้าขายในทางกฎหมายเองเนี่ยก็มองว่าผู้เสพคือผู้ป่วยผู้เสพยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ป่วยโดยเรามีพระบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่กำหนดว่าคนเสพยาเสพติดเนี่ยถ้าถูกจับตรวจพบว่าเป็นผู้เสพยาเสพติดก็จะต้องส่งมาให้ศาลเพื่อจะส่งไปตรวจพิสูจน์ว่าเขาเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือไม่แล้วบำบัดฟื้นฟูเขาใช่ไหมครับแต่ทีนี้คนพวกนี้เนี่ยอาจจะเสพแล้วก็มีจำนวนเท่านี้ปั๊บก็แทนที่จะได้ไปบำบัดฟื้นฟูไม่ใช่แล้วเขาต้องไปติดคุกแทนมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทำให้เกิดปัญหามีนักโทษเข้าโทษจำคุกมากเกินไป okay. ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอในส่วนของผมที่เป็นส่วนเป็นศาลเนี่ยก็ได้รับการเชิญประชุมก็ไปเขาว่ามีการทางโครงการกำลังใจเนี่ยก็เชิญพวกศาลอุทธรณ์เนี่ยซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาอุทธรณ์คำพิพากษาคดียาเสพติดของศาลชั้นต้นทั่วประเทศเนี่ยก็มีการประชุมพูดคุยกันถึงปัญหาว่ามีนักโทษเยอะกับว่ามีปัญหาว่าเราลงโทษหนักไปไหมสำหรับคนพวกนี้ก็มีการทบทวนขึ้นก่อนที่กฎหมายจะแก้เนี่ยก็ทางศาลก็ได้มองเห็นสภาพปัญหาอยู่เหมือนกันว่าคนพวกนี้ที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่พวกค้าจริงใช่ไหมครับเขาไม่ได้มีค้าเนี่ยเราลงโทษเขาจำคุกไปเลยมันจะหนักไปไหมศาลก็เลยมาปรับแนวทางการลงโทษของศาลว่าคนเหล่านี้ถ้าตรวจสอบประวัติแล้วคุมประพฤติสืบสอบมาให้แล้วว่าเขาเป็นคนที่ยังน่าจะกลับตัวกลับใจได้ศาลก็จะให้โอกาสรอการลงโทษมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลเนื่องมาจากโครงการกำลังใจส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราก็ได้รับข้อมูลว่าเราลงโทษแล้วมันไปอยู่ในเรือนจำแล้วการจำคุกคนเหล่านี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดประโยชน์เพราะบางทีคนเหล่านี้เขาอาจจะประกอบอาชีพทำมาหากินได้แต่บังเอิญเขาอาจจะหลงผิดหรือว่าเพื่อนจูงไปแล้วบังเอิญไปติดร่างแหมาก็ ็มียาเสพติดจำนวนเท่านี้ก็ต้องไปจำคุกซึ่งเราเห็นว่ามันอาจจะมีการแก้ตรงนี้ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์แก่สังคมมากกว่าคือส่งเข้าไปติดคุกเขาเป็นคนเสียประวัติอาชีพที่เขาทำอยู่ก็เสียไปก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สามส่วนในการแก้กฎหมายเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์คือเดิมเนี่ยกฎหมายกำหนดโทษเท่านี้เลยแต่ผมดูร่างกฎหมายใหม่เนี่ยเขาก็จะให้ดุลพินิจศาลมากขึ้นในแง่ที่ว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมีขั้นต่ำเท่านี้ละคือรู้สึกเขาจะเปลี่ยนแนวคล้ายๆว่าให้ศาลใช้ดุลพินิจมากขึ้นแทนที่จะกำหนดโทษขั้นต่ำเท่านี้แล้วก็มีข้อสันนิษฐานว่าคุณมีเท่านี้ต้องถือว่าจำหน่ายมีเพื่อจำหน่ายเขาตัดบทสันนิษฐานตรงนี้ออกไปก็เท่ากับว่าศาลต้องดูข้อเท็จจริงใหม่แล้วว่าเอ๊ะเขามีเท่านี้เนี่ยควรจะลงโทษเขาเท่าไหร่ซึ่งเป็นการให้ดุลพินิจศาลมากขึ้นซึ่งก็คือถ้าศาลใช้ดุลพินิจตรงนี้ได้เหมาะสมก็น่าจะทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้นะครับ
กับนายสัญชัยล้อมณีนพรัตน์ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์นะครับซึ่งแบ่งปันมุมมองประสบการณ์ในการพิจารณาตัดสินคดียาเสพติดของฝ่ายตุลาการในโอกาสที่แวะมาเยี่ยม VOA ภาคภาษาไทยนะครับและในวันพรุ่งนี้เราจะเสนอมุมมองของนักวิชาการครับรองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัยเลิศพานิชพันธ์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ The Voice of America VOA คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีปิดตัวลดลงดาวโจนส์ตกลง100จุดปิดที่ 17,651 Nasdaq ต่ำลง38จุดปิดที่ 4,726 Standard & Poor's ก็ลดลงประมาณ12จุดปิดที่ 2,051 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟัง
รับรายงานด้านเศรษฐกิจหลายชิ้นที่เผยแพร่ในวันนี้ให้ภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่เฉื่อยชาแต่ก็มั่นคงนะครับรายงานของบริษัทผู้จัดทำเงินเดือน ADP ระบุว่าภาคธุรกิจในสหรัฐจ้างงานเพิ่มขึ้น 150,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายนซึ่งลดลงจากเดือนมีนาคมเกือบ 50,000 ตำแหน่งและเป็นอัตราการเพิ่มที่ช้าที่สุดในรอบ3ปีขณะที่รายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่ายอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลอเมริกันในเดือนมีนาคมลดลงเกือบ 14% จากเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับ4,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบปีนะครับโดยยอดขาดดุลกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐนั้นลดลงกว่า 34%ข้ามไปที่ยุโรปนะครับในเดือนหน้าชาวอังกฤษจะลงคะแนนเสียงว่าจะออกจากสหภาพยุโรปหรือไม่และในวันนี้คณะกรรมาธิการด้านสหภาพยุโรปของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษมีรายงานเตือนว่าหากอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจริงอาจทำให้การทำข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษกับประเทศในสหภาพยุโรปยืดเยื้อเป็นเวลาถึง10ปีโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาเพิ่งกล่าวว่าหากอังกฤษตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรปอังกฤษจะต้องไปต่อคิวสุดท้ายในการเจรจาการค้ากับสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มโหวตลีฟซึ่งรณรงค์ให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปได้ปฏิเสธรายงานของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษดังกล่าวและบอกว่ายุโรปเองเป็นฝ่ายที่ต้องเร่งทำข้อตกลงการค้ากับอังกฤษเนื่องจากอังกฤษนั้นถือเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าอย่างวายจากฝรั่งเศสและรถยนต์จากเยอรมนีนะครับนอกจากนี้กลุ่มโบดลีฟบอกว่าอังกฤษยังสามารถทำข้อตกลงการค้ากับประเทศนอกสหภาพยุโรปเช่นสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างจีนได้ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทผู้ให้บริการการเงินออนไลน์ของจีนเช่นอาลีบาบาและเทนเซ็นกำลังแข่งขันอย่างดุเดือดกับธนาคารพาณิชย์จีนเพื่อเจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆในโลกออนไลน์โดยบริษัทในรูปแบบโมบายแบงกิ้งที่เรียกกันว่าฟินเทคหรือ financial technology นี้ใช้วิธีระดมทุนจากตลาดหุ้นในฮ่องกงและนิวยอร์กเพื่อแข่งขันแย่งลูกค้ากับธนาคารต่างๆที่กำลังขยายบริการทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันแม้ตัวเลขปริมาณการให้กู้เมื่อปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิมยังเป็นแหล่งเงินกู้สำคัญที่สุดของชาวจีนแต่บริการของฟินเทคก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนโดยตัวเลขการกู้เงินผ่านบริษัทโมบายแบงกิ้งของจีนเมื่อปีที่แล้วนั้นสูงถึง 150,000 ล้านดอลลาร์นะครับ บริการของบริษัทประเภทฟินเทคนอกจากการให้เงินกู้แล้วยังรวมถึงบริการจับคู่ผู้ให้กู้กับผู้ขอเงินกู้ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ P2P ซึ่งเติบโตถึง 200% ในช่วง2 ปีที่ผ่านมานักวิเคราะห์เชื่อว่าในอนาคตบริษัทประเภทฟินเทคจะมีความสำคัญมากขึ้นในตลาดผู้ให้กู้รายย่อยขณะที่ธนาคารพาณิชย์จะคงบทบาทหลักในการปล่อยกู้แก่อุตสาหกรรมหรือนักลงทุนรายใหญ่ต่อไปนะครับยังเกี่ยวกับจีนครับศาลกรุงปักกิ่งตัดสินให้บริษัท Apple แพ้คดีต่อบริษัทซินตงเทียนดีของจีนซึ่งจะทำให้บริษัทซินตงนั้นมีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้า iPhone สำหรับสินค้าเครื่องหนังของบริษัทได้ต่อไปตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Legal Daily ของทางการจีนบริษัทซินตงเริ่มใช้เครื่องหมายการค้า iPhone มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ iPhone ของ Apple เริ่มออกสู่ตลาดในอเมริกาต่อมาเมื่อปี2012ทาง Apple ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจีนว่าบริษัทซินตงนั้นละเมิดลิขสิทธิ์แต่วันนี้ศาลมีคำตัดสินว่า Apple ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ายี่ห้อ iPhone นั้นเป็นที่รู้จักในประเทศจีนมาก่อนปีค.ศ. 2009ซึ่งเป็นปีที่ Apple เริ่มวางขายในตลาดจีนที่ผ่านมา Apple มีคดีความกับบริษัทจีนรายย่อยหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งที่เป็นผู้ฟ้องร้องและเป็นผู้ถูกฟ้องครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กอาจต้องยกนิ้วโป้งให้กับโปรแกรมเมอร์คนใหม่วัย10ขวบจากฟินแลนด์ชื่อจานี่หลังจากหนูน้อยคนนี้สามารถค้นพบข้อผิดพลาดในสื่อสังคมออนไลน์ Instagram ที่ Facebook เป็นเจ้าของและคว้าเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์ที่ Facebookมอบให้กับผู้ที่ค้นพบข้อบกพร่องต่างๆในโปรแกรมการทำงานของเว็บไซต์ Facebook และ Instagram ข้อผิดพลาดที่จานี่ค้นพบคือผู้ใช้นั้นสามารถใส่รหัสบางอย่างเพื่อลบคอมเมนต์ที่ปรากฏใน IG ของผู้อื่นได้ซึ่งจานี่บอกว่ารหัสนี้ทำให้เขาสามารถลบคอมเมนต์บน IG ของใครก็ได้แม้แต่จัสตินบีเบอร์โปรแกรมเมอร์วัย10ขวบผู้นี้ถือเป็นผู้ที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับเงินรางวัลจาก Facebook นะครับซึ่งเขาบอกด้วยว่าจะนำเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์นี้ไปซื้อลูกฟุตบอลและจักรยานใหม่ให้กับตัวเองและพี่ชายรายงานบอกว่าตั้งแต่เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2011 Facebook ต้องจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ค้นพบข้อบกพร่องในโปรแกรมของบริษัทไปแล้ว 4.3 แสนดอลลาร์ด้วยกันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวข่าวธุรกิจเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติครับวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปที่เมืองฟลินต์มิชิแกนซึ่งเป็นเมืองที่ประสบปัญหาวิกฤตน้ำที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนและประธานาธิบดีโอบามาได้ดื่มน้ำที่ผ่านการกรองเพื่อแสดงการยืนยันว่าระบบน้ำสะอาดในเมืองฟลินต์นี้มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นปี2557เป็นต้นมานะครับประชากรราว 100,000 คนของเมืองฟลินต์ต้องประสบปัญหาน้ำดื่มและน้ำประปาในเมืองนั้นปนเปื้อนด้วยตะกั่วไม่สามารถใช้อาบหรือดื่มกินได้ปัญหาตะกั่วปนเปื้อนในแหล่งน้ำของเมืองฟินทำให้อาจจะส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กได้โดยเฉพาะเด็กเล็กครับอีกด้านหนึ่งวันนี้ธนาคารโลกออกรายงานเตือนว่าในช่วง35ปีต่อจากนี้ปัญหาเรื่องความมั่นคงของทรัพยากรน้ำหรือการขาดแคลนปัจจัยน้ำซึ่งจะเลวร้ายลงจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอาจจะทำให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรขนาดใหญ่ทำให้เกิดความขัดแย้งและทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของบางประเทศและบางภูมิภาคล้าหลังได้ธนาคารโลกเตือนว่าปัญหาขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญนั้นเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพของประเทศต่างๆทั่วโลกครับและอีกด้านหนึ่งนักวิจัยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอาจจะทำให้พื้นที่บางส่วนของตะวันออกกลางและตอนเหนือของทวีปแอฟริการ้อนจัดจนไม่สามารถใช้อยู่อาศัยได้และผู้คนจำนวนมากอาจจะต้องอพยพออกไปอยู่ในที่อื่นความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้จะเป็นอย่างไรนั้นคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
นักวิจัยที่ Max Planck Institute for Chemistry และที่ Cyprus Institute กล่าวว่าจำนวนวันที่มีอากาศร้อนจัดในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวในช่วงเวลากว่า30ปีที่ผ่านมานะคะโยสเลลิเวลด์ผู้อำนวยการของ Max Planck Institute และศาสตราจารย์ที่ Cyprus Institute บอกว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในส่วนใหญ่ของตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนืออาจเป็นอันตรายต่อผู้คนได้มีประชากรอยู่ในตะวันออกกลางมากกว่า500ล้านคนในเวลานี้นะคะนักวิจัยให้ความเห็นว่าแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกถูกจำกัดไว้ไม่ให้สูงเกิน2องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิในช่วงก่อนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอุณหภูมิหน้าร้อนในบริเวณดังกล่าวจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น2เท่าตัวอย่างรวดเร็วกว่าส่วนอื่นๆในโลกงานวิจัยชิ้นนี้คาดว่าภายในกลางศตวรรษนี้อุณหภูมิในบริเวณนี้ตอนกลางวันอาจสูงขึ้นถึง50องศาเซลเซียสคลื่นความร้อนจะเพิ่มจำนวนขึ้นอีก10เท่าในขณะที่จำนวนวันร้อนจัดโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น80วันจากที่มีขณะนี้16วันต่อปีค่ะรองศาสตราจารย์พานอสฮัจจินีโคลาอูที่ Cyprus Institute เตือนว่าถ้ามนุษย์ยังไม่ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงวันร้อนจัดในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือจะเพิ่มขึ้นเป็น200วันนะคะนอกจากนี้มลภาวะทางอากาศในรูปของฝุ่นในบรรยากาศเหนือประเทศซาอุดิอาระเบียอิรักและซีเรียได้เพิ่มขึ้นไปแล้ว 70% นับตั้งแต่เริ่มคริสต์ศตวรรษใหม่นี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องบรรยากาศโลกทั้ง2คนนี้สร้างหุ่นจำลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์2รูปแบบรูปแบบหนึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อีกรูปแบบหนึ่งให้มีการลดแก๊สเรือนกระจกพืชดังกล่าวลงผลปรากฏว่าอนาคตของมนุษยชาติไม่ค่อยจะแจ่มใสนักนะคะและนักวิจัยทั้งสองคนนี้บอกว่าถ้าสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือไม่เปลี่ยนแปลงก็จะมีผู้คนอพยพออกไปตามที่ต่างๆในโลกมากขึ้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมาบอกว่ามนุษย์เราทุกวันนี้รู้จักสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์บนโลกเพียงแค่ 0.001% เท่านั้นเองครับ
ครับในรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารด้านวิทยาศาสตร์ Proceedings of the National Academy of Science นักวิทยาศาสตร์ที่ Indiana University วิทยาเขต Bloomington ได้วิเคราะห์ฐานข้อมูลของสิ่งมีชีวิตต่างๆทั้งสัตว์พืชและจุลินทรีย์เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับจำนวนสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกซึ่งถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สุดของการค้นคว้าด้านชีววิทยานะครับคุณเจเลนนอนผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าการสำรวจครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆเพราะเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การวิเคราะห์ด้านนิเวศวิทยาแบบใหม่ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินจำนวนสายพันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีกว่าเดิมนักวิจัยผู้นี้ระบุด้วยว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเรียงลำดับพันธุกรรมแบบใหม่ทำให้สามารถหาข้อมูลได้มากมายมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้จัดทำรายงานกล่าวว่ากฎแห่งมาตราส่วนสามารถช่วยประเมินสายพันธุ์ของพืชและสัตว์ได้อย่างแม่นยำด้วยการวิเคราะห์ปริมาณอาหารและองค์ประกอบสำคัญอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแต่ที่ผ่านมาสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตประเภทจุลินทรีย์ซึ่งมีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นมักจะถูกมองข้ามไปซึ่งรวมถึงแบคทีเรียชนิดต่างๆและสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์เซลล์เดียวแต่งานวิจัยชิ้นนี้ชี้นะครับว่ากฎแห่งมาตราส่วนดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการคำนวณจำนวนสายพันธุ์ของเชื้อจุลินทรีย์ได้เช่นกันซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปของนักวิจัยชุดนี้ว่าโลกเราอาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่ถึง1ล้านล้านสปีชีส์นะครับอย่างไรก็ตามการที่จะระบุสายพันธุ์จุลินทรีย์ให้ได้ครบทุกสปีชีส์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนสำหรับองค์กร Earth Microbiome Projectซึ่งมีหน้าที่ด้านนี้โดยตรงเมื่อพิจารณาว่าปัจจุบันมนุษย์เราสามารถระบุสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตได้อย่างไม่ถึง10ล้านสปีชีส์นะครับและในจำนวนจุลินทรีย์10ล้านสปีชีส์ดังกล่าวมีไม่ถึง 100,000 สปีชีส์ที่นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุการจัดเรียงลำดับพันธุกรรมได้และมีเพียง 10,000 สปีชีส์ที่สามารถเลี้ยงให้เจริญเติบโ ในห้องทดลองนะครับนั่นหมายความว่ายังมีเชื้อจุลินทรีย์ที่รอการค้นพบอีกมากกว่า 100,000 เท่าของที่เรารู้จักและอีก100ล้านเท่าที่ยังต้องวิจัยศึกษาเรียกได้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สุดบนโลกนี้อาจไกลเกินจินตนาการของมนุษย์เราจะอย่างถึงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA
Voice of America Washington